Og så er det scoring! Og så scorer Bodø-Glimt! Hjertelig velkommen til en fersk utgave av Studio Glimt-podden. Med meg I studio her så jeg Freddy Thoresen og Stian Høgland. Dessverre så må lytterne våre klare seg med den nok så middelmådige vikaren, Markus Rask Jensen. Men bransjen tilbake straks neste uke, så satser vi på at vi har skikkelig programledelse I stolen igjen.
Det blir godt.
Ja, gutta, dere får leve med det her I uke til. Klarer dere det?
Ja, det klarer vi, og vi gleder oss, for du så flink til å fyre oss opp og provosere oss litt, så det her har jeg trua på, Markus, det kan jeg love deg.
Vi får se hva vi får til. Glimt spilte sin nest siste treningskamp for sesongen. Det jo litt sånn innviklet, den her sesonginledningen. Det jo cup og treningskamper og treningsleir og Europa og alt om en annen. Men det var altså nest siste treningskamp mot Ålesund på fredag. 1-1, en kamp som Glimt I store deler av kampbildet hadde full kontroll på. Og så rakna det litt grann på slutten, ble litt rot. Men gutta, hva dere fikk ut av de 90 minutterne?
Nej, jag syns det var alltså det var lite typiskt träningskamp följde och Glimt inte speciellt god för pause så de har ju kontroll över kampen och de lilla möjligheterna som skapas är det ju både Glimt som skapar och så I andra gång så styr de ju egentligen allt in till de sista 10 minuterna och då är det ju både Ålesund som får ta över och yttre påverkningar I en Ja, overdrivelse igjen fra Narvik, en halv meter snø ut på banen der, så vi så jo ikke I linje eller noen ting, så det ble litt spesiell den andre gangen etter hvert der, så snøen lava ned, men like dårlig at man ikke, en ting at man slipper Ålesund inn I kampen, men like dårlig at man ikke murer eller stenger igjen sånn, og sørger for at det ikke blir en utligning, for det viktig å vinne uansett.
Ja, Fredrik, hvordan følelse tror du Kjetil Knudsen sitter igjen med når det begynner å dra seg mot alvor både her og der?
Jeg tippet han var like småirritert som jeg var over å se den kampen. Og for å ta andre omgang da, så var det fascinerende, for det var, de passet på å ikke brøyte banen I pausen og fjerne noe som helst. Så det var et sånn delikat melislag. Og etter 5, 6, 27 minutter ut I andre omgang, så var banehalvdelen til Ålesund grønn, mens banehalvdelen til Bodø-Glimt var hvit. Og det var jækla fascinerende, for I 27 minutter så skjer absolutt alt av spill på Ålesund sin banehalvdel, og da synes jeg Glimt gjør ganske mye bra. De står igjen, de vinner, de har et fullstendig kvelertak på Ålesund, og det bra. Og så synes jeg jo at de skaper litt for lite I forhold til for en maktdemonstrasjon det egentlig de gjennomfører ut på der, og det må være et sant helsike å være Ålesund-spiller og ikke komme seg mer enn 30 meter vekk fra egen keeper. Og der, I den perioden der, så skaper Glimt steike mye. Jeg begynte å bli skikkelig irritert rett før Albert Grønbæk til slutt da, etter et flott angrep og en fin...
Ja, tydelig mål.
Ja, veldig bra, veldig bra. Men det akkurat sånn Jeg synes jeg ser at Albert like irritert som meg I den situasjonen, for de burde ha gjort det der tre ganger før de spiller seg gjennom og nøyaktig med det der. De kunne ha gjort, men det blir så steike mye dildal på de. De skal på, I stedet for å skyte fra 14, så skal du rulle ut, og så var han som fikk ballen var ikke helt klar, og så de slurva vekk så mye som potensielt store målsjanser, så får de da den ene. Og så har du mye vurderinger da, Det irriterende at en kamp som de har så total dominans så lenge, også I første omgang egentlig, da bare skapte de ikke så mange potensielt store sjanser som de burde, men det gjør de I andre. Men de siste tida, det jo noen bytte av Glimt gjør som jeg tror årsaken til at Ålesund får vask frem ut av ingenting to sjanser, de kunne ha vunnet 2-1 og da begynner det å bli den sjansen som de sett før utligningen den setter han innbytteren I stanga og Ålesund kunne ha vunnet 2-1 og det hadde ikke vært noe å si på det nå tror jeg det forklaringen, altså du har en Sjøvold kommet inn på høyre bekk, Jeppe Kjær høyre indre løper, og Sondre Sørli høyre kant, hvis ikke jeg tar feil I denne perioden, og du har Pemi Faris og Salve, nei, ikke Salvesen, men Espejord du har to spisser, det litt sånn annerledes struktur på ting, og det det som jeg tror årsaken til at Ålesund kommer til de sjansene, men det er veldig irriterende at de faktisk kan tape en kamp så de nominerer så til de grader, og det er på en måte et faresignal.
Stian, det var to nye stoppere fra start, eller nye stoppere, men det var et annerledes stoppepar enn de som spilte tellende kamper i år. Hvordan synes du Isak Amundsen og Odin Bjørtuft løste oppgavene sine?
Nei, de løste vel helt greit egentlig, altså det... Isak må ta sin del av skylda også på baklengsmålet. Jeg synes ikke Isak har vært like bunnsolid i vinter som han var når han fikk sjansen i fjor sommer. Og alle som er glad i Bodø-Glimt kommer aldri til å glemme det noen gang, eller det han gjorde mot Dinamo Zagreb. Men jeg synes ikke det var like solid. Det er helt fint. Det er ikke noe å ta ham på sånn, i forhold til det målet som han kan gjøre bedre. Det er ikke noe kjempe tabbe av Isak. Det er vel heller Lode som tapper en duell. Og Odin viser jo igjen veldig stødig med ball, veldig trygg, flink til å tørre å ta med seg ballen fremover. Og jeg tror Odin kan bli en, og Isak kan bli veldig, veldig gode stoppere for Bodø-Glimt, men ikke helt opp på toppen nå på noen av dem.
Hva vi synes om midtbanetrioen da? Det er jo den trioen vi forventet å se mest i starten av sesongen i hvert fall, med Patrick Berg, Hugo Vetlesen og Albert Grønbæk. Freddy, hvordan ser de tre ut? Kanskje ja. Der det ser best ut?
Ja, det er i hvert fall spillere med X-faktor og spillere som er nødt til å fungere. Og jeg synes gjenvinningsspillet i store deler av kampen mot OFK er bra. Der synes jeg Hugo er bra, Patrick er bra, Albert er bra. De sprenger mye, de jobber hardt, de tør å ta drittjobbene. Og så håper jeg at de blir mye grådigere når det skal skapes store sjanser på den siste tredjedelen. Og der er alle de tre nøkkelspillere.
Er det for mye tråkling, mener du?
Ja, jeg synes det er for mye tråkling, ja. Og det er sånn enkelt så går det an. Og hvis du løsner skudd fra 16 til 20 meter en gang eller to eller tre, så har alle de der såpass bra skuddfot at den kan gå i mål, og hvis du gjør det en, to eller tre ganger, så kommer på en måte stopperne til å lure seg ut og skal støte i press, sånn at det ikke blir så lett å bare ligge inne i, rundt egen straffefelt, mellom femmeteren og straffefeltet, og skal på en måte mure igjen. Du må lure de ut, du må få strekt på de, ikke bare ut på vingene og det der, du må også få tynna ut litt inne i den innerste sekken, og da er et grep å skyte litt mer fra distanse, men ja, nei, jeg synes de ser bra ut, men de må være enda grådigere. Mot OFK så synes jeg det var gjenvinningsspillet jeg likte best. De tok kvelertak, som vi var inne på, de 6-27 første minutterne av andre omgang, og de hadde også veldig god kontroll før pause. Og tilbake til stopperne, så synes jeg det er bra å se at vi så signalene på trening mot OFK, så skulle Isak og Odin få lov å prøve seg på bekostning av Brede og Marius, og det er viktig å gi dem denne kamptreningen. Og jeg synes, som Stian, det er ting som tyder på at de trenger det. Mm. For det er ikke feilfritt, men vi ser jo at det er to veldig gode stoppere. Da kan vi konkludere med at Glimt har fire veldig gode stoppere, så det var fint å se at de fikk prøve seg fra start, og at Kjetil Knudsen benyttet den sjansen til å gi dem den muligheten. Men de har noe å jobbe med den siste tredjedelen. Det er der skoen trykker for Bodø-Glimt akkurat nå.
Hugo Vetlesen var i hvert fall involvert i det aller meste Glimt skapte, da, kan man jo si, i andre omgang.
Og det er bra å se.
Er han i nærhet, klarer han en ny sesong av 2022?
Hvis han skårer 16 seriemål i år, da blir han vanvittig imponert, for det skjer jo ikke ofte. Men Hugo ser jo skarp ut, han gjør jo det. Altså det er som du sier, Markus, at veldig, veldig mye av det Bodø-Glimt skaper er Hugo Vetlesen involvert. Det ser vi jo mot Ranheim også. Skåring og to assist han har der, så...
Nei, ja, og det er to flotte assist.
Ja, virkelig. Og det ble jo et litt sånn omvendt heatmap det Freddy snakket om, de 26 minutter med snøen som var borte på ene halvdelen på Kollerland. Men og mye av det skjedde også da via Hugo. Mm. Jeg tror ikke Hugo skårer 16 mål i år i serien. Jeg håper han motbeviser det. Også, men at han ender på to siffra hvis han blir her hele sesongen, det er jeg ikke like sikker på. Så,
det kan jo hende at en annen kar som nærmer seg to siffra på andre indre løperen i år.
Det skal du ikke se bort.
Hvis Grønbæk fortsetter med med det han holder på med.
Ja, Grønbæk er bra, og Grønbæk er skapende, og Grønbæk må lære seg til det enkle i Glimt-systemet, altså når bryter ut av mønstret og dribler og er spektakulær, og når slipper du videre til rett mann på rett tid, og så, og der det jobber de jo med hver dag, og der har Albert en vei å gå, og så synes jeg det fint å se, vi var på trening nå nettopp, og det var faktisk Sondre Brunstad Fet med på en heftig sånn her possession-del, så det at Sondre Brunstad Fet melder seg på, Gaute Vett de var med på samme...
De fullførte begge hele treningen da, kan
ja, de
si.
Gjorde det, og da er det Ulrik Saltnes man venter på. Så har... Jeg satt og leket meg med Glimt har en midtbanetreer med Hugo Vettlesen, Patrick Berg og Albert Grønbæk, så har de en midtbanetreer nummer to med Sondre Brunstad Fet, Gaute Vetti og Ulrik Saltnes. Det svinger nok litt av den også når de kommer seg i kampform, og så kan vi ta nummer tre med Fredrik Sjøvold, Ask Kjæransen Skau og Mats Pedersen.
Og Sjøvold så jo frisk ut mot Ranheim tidvis.
Ja, jeg synes han gjorde det var debutkamp, eller en debutkamp.
Debutkamp var det vel ikke?
Ikke, det har jeg kjeftet som igjen på. Han debuterte fra start mot Harstad, men mot litt mer seriøs motstand enn Harstad. Så synes han klarte seg veldig, veldig bra.
Ja, og det, jeg synes det greit at Sjøvold og det blir en sånn sannhet. Det to divisjoner forskjell på det å starte på Harstad stadion borte, og berykta Ranheimfjæra, hvor Glimt ikke har vunnet siden 2013, og med foreldre og kompiser og alt. Men det er to divisjoner forskjell, så jeg synes det vitner om sunn og fornuftig holdning. Jeg regner jo ikke med, vi kommer tilbake til spissa, jeg regner jo ikke med Lasse Nordås i straffeskåring mot Viking, for egentlig så skaut jo han i ræva på han vikingspilleren og får straffe. Så, men sånn er det. Vi regner alle på forskjellige måter. Men igjen, det er scoring av Lasse Nordås der, og Fredrik Sjøvold debuterte mot Harstad. Men ja.
Hvis vi snakker om tilstand i Glimtdalen, som er egentlig det vi har beveget oss over i å snakke om nå når vi nærmer oss, som sagt, veldig betydningsfulle kamper. Hvem er det vi venter på? Hvor lenge er det til vi kan se disse tilbake i aksjon?
Sondre Fete har vel, det er vel meldt at det går alt som man håper nå, og etter den operasjonen, så er seriestart innenfor rekkevidde.
Det er vel ikke meldt veldig offisielt, men vi har hørt det uoffisielt fra flere stemmer.
Så jeg meldte den nå. Ja. Nå er det herved meldt.
Så han kan rekke seriestart, det er scenario.
Det er ting som tyder på at det er målsettinga. Hvis han får den progresjon som han er inne i nå, så er det i spill, ja, helt klart.
Det, og Glimt trenger jo ikke å rushe han tilbake igjen med tanke på at de har det innløpeparet de har også, så det her er jo mulig å...
Og der er det jo veldig godt å se at, som vi startet med, at Fredrik Sjøvold kommer inn og viser at det er ikke noe krise hvis Fredrik Sjøvold må spille. Man har jo, vi snakker jo, han Fredrik sitter jo ofte i, rett før jul og diskuterer troppen. Mm. Hvor må man ha spillere? Og da var vi vel sånn, ja, de trenger i hvert fall ikke noen indre løpere. Og her satt vi, var vel hjemmekampen mot Lekposten, og herregud, tror vi det blir en skade på indre løperen.
Mm. Ja, så, ting snur seg fort.
Det er litt spesielt i Europa selvfølgelig, med ja. Sånn som det blir der.
Ja, og det var jo, ikke sant, tropp og hvem de får meldt på og ikke, men det, for meg ser det ut som at med de tre treerne
servert. Og du nevnte ikke Morten Ågnes Konradsen oppi der?
Jeg nevnte ikke Morten Ågnes Konradsen, og heller ikke siste signering av Syver Scheide, som er sentral midtbane på Hødd. Så i midtbaneleddet ser det bra ut, og det som er på en måte også veldig positivt å se fra treningen, det er jo progresjon til Gaute Vetti. Som,
ja, er han på vei tilbake?
Så. Altså, når jeg ser Gaute Vetti i fjor, og så å se Gaute Vetti, det så ikke ut så Gaute Vetti når han var ute og trente, om han trente for seg selv eller med laget, så det ikke ut så han hadde noen særlig trua på det selv. Men,
I fjor.
Mm. Og det å se Gaute Vetti nå, det er svart-hvitt i forhold til i fjor. Alt ser troverdig ut med det han gjør, og det ser ut som en
han er med i spilløkt.
Ja, nå er han med i spilløkt, og det er noe med det er noe med utstråling av kroppsspråk, altså det ser troverdig ut, det ser ut så han har det mer komfortabelt, det ser ikke ut så han plaget av smerter, og det ser ut så han selv har trua på at det her kan gå bra, så en operasjon han har vært igjennom i Er det London eller Manchester en eller annen gang I fjor? Det ser virkelig ut til at han har tatt, brukt tida godt, og det ser veldig bra ut og sånn for hans del, det må jeg si.
Og så det Morten som dere inne på, og Ulrik Saltnes. Hva stod der?
Morten var jo med, jo også mer og mer på øktene. Han var vel ikke med hele den 11-11 mot 11 I dag. Det var jo veldig kort økt, som spillsekvensen I dag var veldig kort. Men da spilte de 11 mot 11 på under halv bane for å få litt de der rommene som man vet vanskelig å trene på. Så Morten Kohn var ikke med på alt der, han var med på alt frem til det. Omar fortsatt ikke spilleklar, ikke på trening.
Hva skjer der, vet vi noe? Det jo mange som venter på Omar, vil jeg tro.
Ja, det jeg har en fornemmelse av, og det her jo ikke sånn super offisielt, men det går rykte. Men jeg tror at han tatt ut av det vanlige treninga I Bodø. For å få en liten sånn kickstart på hans oppkjøring, så det ting som tyder på at han får lov å reise til Oslo og jobbe med, som Amal Pellegrino hadde suksess med etter operasjonen sin I Drammen, så jobbet Amal med en privat trener der nede og satt han I shape til å melde seg på når Bodø/Glimt drar til Spania. Det ting som tyder på at Omar I et lignende regime I Oslo for å få en ny kickstart på kroppen. Og det startet jo med en hjernerystelse på første trening han var, og så blir det en sykdom, og så kommer han ned til Spania, så blir det en skade I leggen, og så kommer han tilbake til Norge, og leggen tar mer tid enn de håpet, så blir han syk på nytt, så alt ble bare feil, og for å bryte ut av det man en del av, fær ned til Oslo, kickstarter, så kommer han tilbake.
Få være da med familien, det må, altså hvis han likevel ikke I stand til å være med på spilldelen på Grimstreningen, må det være mye bedre at han får et, for det noe som vi har lært det, vi har ikke vært mye med Omar så langt, men noe man har skjønt, det en gjennomført 100% profesjonell fyr. Han kommer ikke til å sluntre unna et sekund av trening I Oslo. Og hvis han kan gjøre det med familien rundt seg og et stødig apparat rundt seg, så tror jeg det kan være veldig, veldig bra på sikt for Glimt.
Ja, for de har ikke fått noe god start på den signeringen der, og nå prøver de noe. Altså, nå røkker de ting opp ved rota, så prøver de noe nytt.
Men da vet vi egentlig ikke noe særlig om hvordan tidsperspektivet der.
Glimt sier ganske lite om det, og Omar som sagt ikke tilgjengelig, men jeg tror vi har grunn til å mistenke det vi mistenker.
Og da spiller jo fotballens verden jo sånn at da det Brisve Mangomo som var sur og fornærme her I rundt årsskiftet antageligvis på grunn av situasjonen sin her, og så han plutselig første valg på høyre back likevel.
Ja, og han har jo løst det bra. Kommer jo I bedre og bedre form. Han har jo selvfølgelig trengt tid også han etter operasjon etter sesongslutt og Ja, rovdrifta, man må vel kunne innrømme at det ble på Brisve Mangomo utover I sesongen I fjor, for han har vel aldri spilt mer enn hva I fann ut 28 kamper, eller 31 kamper på en sesong I fjor spilte han 51 eller noe sånt, så det klart at det, og på mye kortere tidsrom enn man bruker å gjøre det, så det ikke tvil om at Bris trengte en restart også han og ser bra ut og kommer til å bli enda bedre.
Jeg tror også det at Bris forlater banen mot Ålesund, Bris og Hugo, den høyre siden der, og det jerngrepet Glimt hadde på FK, jeg tror også det en av grunnene, det at Bris forlater, Hugo forlater banen, en av forklaringen på at Ålesund da de siste ti, for da det strengt tatt ikke sånn der de som ligger lengst frem I køen. Det ikke Sondre Brunstad Fet eller Omar eller Abdelaue som kommer inn og tar plass av han her. Det andre konstellasjoner med en type Jeppe Kjær som beviser at han trenger litt mer tid på å tilpasse den nye hverdagen både I treningsregimet til Glimt og systemet og alle kravene begge veier. Ja,
og så har Glimt også en Ulrik Saltnes kaptein. Kan vi få en oppdatering der? Hva tror man der om tilbakekomst?
Nei, jeg har ikke noe dato eller sånn. Det vil jo, hver gang jeg spør Ulrik, du klart det? Sier jeg, nei, jeg fokuserer ikke på noen dato, han skal bare gjøre jobben hver dag. Okay.
Men han er ikke i balltrening?
Men han er stadig mer med, ikke vært noe på spilldeler, men jeg har sett han er ute med fotballsko og slår i hvert fall passninger og kommer så langt, men det er vel litt igjen, Fredrik.
Ja, og det der som på en måte, vi tør å si det vi sier om Sondre Brunstad Fet og Gaute Vetti, for de er ute på banen, og vi kan gjøre en vurdering av hva vi ser, og så er det Ulrik Saltnes da, som foreløpig er mye i katakomban under Aspmyra. Når de siste uka har jo Glimt trent en del i Nordlandshallen, og da er Ulrik Saltnes nede på Aspmyra og holder på med sitt, så det er litt vanskeligere å være tydelig på Ulrik Saltnes, og han har jo bestemt seg for å ikke komme noen som helst spådommer, men jeg tenker at plutselig så er han bare ute og viser seg frem, og når han gjør det så kan ting gå fort, og det har det i hvert fall tilfellet vært med Sondre Brunstad Fet.
Ja, utvilsomt. Så
jeg skal ta en sånn liten, et stunt som jeg pleier å gjøre med dere. For å ta vikingkampen til helga da, kvartfinale i cupen, hvem starter? Stian?
Ja, det vi ser. Nei, det blir jo, jeg tipper jo sjokkere nok at Julian Faye Lund står i mål. Brisvein Bangomo. Og Fredrik Anne Bjørkan er backa.
Ikke Adam Sørensen, men Fredrik, første valg.
Ja, det tror jeg. Jeg tror at Marius Lode og Brede Moe spiller stoppere. Brede Moe var tilbake for øvrig på trening i dag etter å ha slitt med ryggen noen dager. Midtbanen...
Han mokka snø.
Ja, han mokka... Kanskje. Midtbanen er vel ikke noe gjett på en gang. Hvis alle er frest, er det Hugo Patrick Albert. Og Joel og Amal spiller jo kanta hvis det er begge frest. Og så... Tror jeg Runar Espejord spiller spiss.
Ok. Freddy, jeg mistenker at du har i hvert fall en forskjell i laget, kanskje.
Ja, jeg tror Lasse Nordås starter.
Det er jo en perfekt overgang til vårt neste tema.
Da er det scoring, og så scorer Bodø Glimt!
Ja, Freddy, du tror at Lasse Nordås starter på topp mot Viking, og vi kan bruke det som en liten sånn intro til et tema som vi har bestemt oss for å prate litt om i dag, og som sikkert har vært omdiskutert rundt kaffebord de siste ukene. Spiss-situasjonen i Bodø-Glimt. Bodø-Glimt gikk jo inn i sesongen egentlig med fire spisser. Den ene hadde fått
beskjed... Har du glemt Isak?
Ja, han har jeg glemt. Men den ene, Lars-Jørgen Salvesen, har vel fått beskjed ganske tydelig om at han ikke var, han kom ikke til å bli satset på. Og det har, der har man jo holdt ord. Han er gått til Viking, han skåret selvfølgelig i debuten mot Rosenborg søndag kveld. Og da står man igjen med tre spisser. Det er Runar Espejord, som var førstevalg store del av fjorårssesongen, Lasse Nordås, som var på lån i Tromsø, og Faris Pemi, som vi har blitt enige om å kalle han, som kom til Glimt fra Kristiansund. Som startet i Europa mot Poznan og ble registrert i stedet for Lasse Nordås. Og nå sitter her Freddy Thoresen og sier at Lasse Nordås starter mot Viking.
Hva skjer? Ja, nei, hva skjer? Det var veldig tydelig når vi har sett treningen, og så lenge Bodø-Glimt skulle møte inn mot Lech Poznan, så var Pemi Faris første valg, Runar Espejord andre valg, Lars-Jørgen Salvesen, fordi at han var registrert inn i Europatroppen tredje valg, og Lasse Nordås var aldri påmeldt, var fjerde valg. Så ser vi i treningskampene i Spania at det reelle er Pemi Faris, Runar Espejord, Lasse Nordås, og så det eneste som har vært statisk der er at Salvesen har vært fjerde valget, punktum, hele veien. Når de kommer hjem og har da ikke skåret mål mot Lech Poznan hjemme 0-0 borte 0-1, så første trening etter at de var utslått, da ser det ut som at Lasse Nordås har røkket opp og blitt førstevalget.
Men stopp det, det her baserer dere på spilløktene.
Spilløktene,
11 mot 11 og drilling.
Og det pleier å være en tydelig indikator på hvem som er...
Det pleier å være en tydelig indikator på hva de tenker, ja. Mm. Og da er Lasse Nordås første valget rett etter, det er første trening de går i gang etter Lech Poznan, så er det Lasse Nordås første valg. Espejord kommer inn og alternerer med Lasse Nordås, og Pemi Faris driver og jobber litt egentrening, avslutning, og så videre, de ofte, og så... Er han da spiss på lag 2 i store perioder, mens Nordås og Espejord alternerer, men det er Nordås som starter, Espejord som kommer inn. Og vi så det også mot Ålesund i treningskamp, det er Lasse Nordås som starter, og Espejord som kommer inn.
Ja, det var forklaringen på hva som skjer. Og så, Stian, får du oppgaven å forklare hvorfor i alle dager skjer det her. Altså, hvordan aner man i en situasjon der det virker totalt umulig å si hvem som egentlig er førstevalg og...
Jeg skal jo si at hvis vi startet på Runar Espejord, så fikk jo han egentlig en grusom inngang på sesongen. Han startet med å bli, han trente bra i 3-4-5 dager, og så blir han spreksjuk. Altså sånn,
influensa liksom.
Ja, altså ikke utenfor senga på 10 dager. Det er klart, det setter tilbake. Kommer til Spania, får trent i 4-5 dager, og så smelter i leggen, eller får en kjenning i, var vel hamstringen kanskje. Og så går det da 2 uker der hvor han får trent, ok, man kan jo ikke skyte, han kan jo ikke være med på spill, han får ikke spurta, liksom han sa, jeg spurta det, jeg ser du drar på litt, eller, jeg drar på med en fot, den andre bare henger etter egentlig, når han sprang. Så Runar Espejord fikk en dårlig start, det er grunnen til at jeg tror at Runar kommer til å bli førstevalget til Bodø/Glimt, at jeg føler at han er litt mer på gang, og vi så noen avslutningstrening i forrige uke, og det er klasseforskjell på avslutningene på de spissene. Altså, Runar er så mye mer rolig og triller ballen i mål. Så tror jeg jo kanskje at Faris Bemi ikke er, i hvert fall ikke vært så langt så god som han kanskje trodde han skulle være. Han har jo et base av en fysikk, men det har jo ikke blitt noen ting av det. Altså, det er jo, han vinner jo ikke oppspillene, han er ikke noe bra i link-up-spillet, og han kommer ikke til avslutninga. Og når han kommer til avslutninga, så er det bak på å skyte.
Det har gått høyt.
De har gått høyt, ja. Og så har vel Lasse Nordås vært den på trening da, som har egentlig løst det best i forhold til den link-up-spillet som de er veldig opptatt av at spissen skal være. Han er jo en... må jo være et helvete å spille mot, for det er jo armer og bein i alle retninger, og tråkke på tær, og takle, og komme sent, og ikke noe ufint, men bare ekkel. Og det tror jeg jo kanskje de liker litt, at han har plaget det, jeg stopper han litt på trening, og løst rollen sin ganske bra, derfor har de lyst til å se han fra start, og se hva han kan, og det som jeg sa i fjor, Lasse Nordås startet en kamp mot Lillestrøm hjemme. Han skåret ikke, han burde ha skåret i hvert fall en, om ikke to. Men det er vel den kampen i fjor, spissen til Bodø/Glimt kom til flest målsjanser. Og du ser det noen ganger han spiller mot Ålesund nå, han er ikke noe kjempegod. Men hvis du ser på høydepunktene i pausen, hvem er det som er på nærheten på alle avslutninger? Jo, det er Lasse Nordås. Så han er flink og kom til sjanser, så har han ikke forløpig det genet at han triller de mål hver gang.
Nei, det er bra observert og bra resonert av Stian. Og det der... Det er på en måte, jeg har sjekket med et par av midtstopperne i Bodø/Glimt, og de bekrefter at han er...
At han tråkket de på tærne?
Nei, han er ganske... Han er megaguffen å spille mot, og det går på størrelse, det går på innsats, det går på vilje til å gjøre drittjobb. Han regelrett plager vettet. Ja. Det er en måte de blir mørnet på, som vi også så OFK-stopperne hadde trøbbel med. Det er helt rett, han er involvert i steiket mye. Og her har vi Lasse Nordås, han er 20 år og har det der, er det der fysiske monsteret. La oss nå se om 2 år. 2 sesonger når han er 22. Ja, da tror jeg han kan bli en handfull. Men så det er jo han har løst ganske mye, ganske bra. Og så er det, som Stian poengterer, det å se dem stå, de her 3 som er igjen. Runar Espejord, Lasse Nordås, Faris Bemi, avslutningstrening i forskjellige vanskelighetsgrader, da er det klasseforskjell. Runar Espejord er desidert best.
Og så må det sies at de siste uka egentlig, så har de jobbet ekstremt mye med nettopp dette avslutningen. Faris Bemi har vært tatt ut av spillsekvenser, hvor han har stått med oss på mørkene, og fått servert ballen på 7-8 meter, og skal score og score og score og score og sånn her trening som jeg tipper Markus, hvis du trener sønnen din på 7 år, ja, så gjør dere akkurat det samme. Trill ballen på et gjenlegg på 5 meter. Sett han i mål.
Selvtillit.
Og så vet jeg han der som har havnet i Viking og skåret i debuten, han har spurt om han kan, da han var Glimt-spiller, om han kunne få være med på den der avslutningstreningen. Da var beskjeden at han har så bra avslutningsteknikk at han trenger ikke.
Ja.
Men, det altså,
men
det
du peker jo på noe interessant, Fredrik.
Det, ja, det ikke sant? Det jo en grunn til at jeg sier det. Det mann som jeg har vært fjerde valg hele veien, og jeg velger å tro han på det, for er det noe han har, så er det avslutningsteknikk. Den er jo bra.
Men gutta, vi må dvele litt ved det her også. For det handler jo både om spillelogistikk og prioritering av underveis og Europacup-registrering, og det er jo ikke rett frem der. Men det som er helt klart, er at du er en spiss i Bodø Glimt som har satt ballen i mål i åpent spill i 2023, i en kamp. Og han er i Stavanger og gjorde det samme i søndag kveld. Ja. Hva er det, for dere som ser det i hverdag, hva er det man har sett som gjør at man er så sikker på at Lars-Jørgen Salvesen, han må ut, men de tre andre har vi klokketru på? Det må jo være noe som ikke vises da nødvendigvis i de
kampscenarier. Det der er jo merkelig, og for å si det sånn, altså, Glimt har snakket en del om at de skal styrke scouting og så videre og så videre, og det som... Man kan jo stille seg litt spørsmålstegn, for at 27. juli, da Linfield kom på besøk til Bodø og tappte 8-0, da ble jo Lars-Jørgen Salvesen presentert med brask og bram, og fire måneder senere så har på en måte Bodø-Glimt konkludert med at dette var katta i sekken. Vi skal ha noe annet, vi trenger noe annet, pass ikke inn. Og det er klart, det at Lars-Jørgen Salvesen ikke passer inn i Bodø-Glimt, det skulle jeg ønske at Bodø-Glimt etter hvert i sommeren 2022 var så bra på scouting at dette kunne de på en måte forutse før de kjøpte. Selvfølgelig har de det.
Det er jo ikke noe i bullskjøp, det er jo flere år her. Da,
og det var en forholdsvis robust signering økonomisk sett. Det er bidd sagt mellom 12 og 15, og jeg tipper jo at det er... Altså, så heavy trenger det ikke være, altså 15 millioner, det er vel 15 millioner kunne det ha blitt hvis han hadde pelmet inn 50 skåringer for Bodø-Glimt i løpet av en eller fire kamper. Så, men de betalte voksen pris for å få han, og de bruker som sagt fire måneder på å finne ut at dette er katta i sekken, og derfor får han den beskjeden.
Det mener Bodø-Glimt opplagt.
Ja, men altså, de må jo det, i og med at han får en telefon før jul 2022 om at vi tror det er best at du finner deg en ny klubb, og at Bodø-Glimt, ved å se Pemi Faris i en av de siste kampene, eller Faris Pemi, her hjemme på Aspmyra mot Kristiansund, det vi så, både jeg og Stian, i den kampen der, var at han kom alene med en keeper 2-3 ganger, og er bakromstrussel, og har fart, og skårer ikke mål. Det så vi jo. Men Glimt, det er en ung gutt på 22 år fra Kamerun, og Glimt valgte å signere han. Det var jo spekulasjoner om det her lenge.
Og de valgte han som sitt sikreste kort i de nøkkelkampene mot Posten.
Og da blir på en måte med fasit i hånd med Lars-Jørgen Salvesen, så håper jeg scoutingen rundt Faris Pemi er bedre enn den var på Lars-Jørgen Salvesen. Jeg gjør det, at ikke vi kommer om 4-5 måneder, så skal de også kvitte seg med han.
Stian?
Jeg må bare si, jeg tror at hadde Runar Espejord ikke hatt en oppkjøring som jeg var med, eller nevnte i sted, så er jeg ganske sikker på at Runar Espejord har startet mot Lekposten. Mm. Men jeg må få spørre han Fredi om noe. Om Faris Pemi. For du var jo ganske tydelig på at dette er en nullrisikosignering for Bodø Glimt. Og at dette var no-brainer å kjøpe han. Er du like sikker på det nå?
Ja, for altså, det er to ting. Sånn som Bodø-Glimt opererer nå, så er det å kjempe i toppen av Eliteserien, og så videre og så videre. Spille seg inn i Europa, sportslig suksess, signeringer. Altså Salvesen, la oss nå tippe da, 10-12 millioner for å få han. Da er risikoen hvis du ikke lykkes mye større. Pemi Faris, 4 millioner. Og i det øyeblikk han har tatt på seg den gule drakta, selv om han ikke har skåret det hele tatt, så er verdien doblet. Både i form av alder, ingen korsbåndsskader, kamerunsk pass og lengre kontraktstid. Så i et sånn der business-system, så er det no-brainer for Bodø-Glimt å hente Pemi Faris. Og da har vi ikke begynt å snakke om at de begynner å, den her treningen, så de gjør man jo avslutningstrening og så videre, at den begynner å gi seg...
Men vi samler tredje valg og ikke spiller et minutt før annen en cupkamp mot Gran i Nordlandsdalen.
Han tar jo opp en plass i stallen og en Europacup-registreringsplass.
Og det, med, det jeg mener, sånn så priserne er nå 4 millioner for å få han i troppen og en fireårskontrakt, da har de faktisk tid til å ikke ha han på banen et helt år, og jobb med han, bevar roen, bevar konsentrasjon, bevar tålmodigheten, og så slipp dem ut i full blomst. Altså, sånn utviklingsmessig så skjønner jeg det, rett og slett for at inngangen er så alltså det är 4 miljoner nu är småpengar i förhåll till de summan. Alltså se på odds så ska 15 miljoner för en keeper som släpper in 4 mål på 26 minuter i cupen för för odd mot Sandefjord. Han är ju inte i närheten av ballen en gång. Jag pris mig bara lycklig över att det aldrig blev något av den signeringen där. Och jag är så fräck att jag har varit och sett odd i träningskamp mot Örn Horten för att följa med han svensken så inte ville till Bodø. Och jag har sett han mot Sarpsborg. Ja. Jeg er bare superglad at han ikke ble Glimt-spiller.
Jeg gleder meg til sommeren når Fredrik skal sitte og forklare hvorfor det er nullrisikosignering å hente Leopold Wahlstedt fordi han har videre salgsverdi.
Ja, nei, men altså,
det
her er så deilig. Og igjen, la oss nå si at han slapp inn 7 mål på Aspmyra, denne Wahlstedt.
Julian Vajelund slapp inn 5.
Ja, men han spilte ikke for råd og...
Men gutta, scouting det er jo et tema du tar opp der som er opplagt. Vi er nødt til å stille noen spørsmål når de ender opp I den spissituasjonen de gjør. De har også fulgt Runar Espejord I mange år. Og selv om Runar har vært forferdelig uheldig med inngangen til årets preseason, så var det noen som skrev på et eller annet glintforum her at man må jo være allergisk mot preseason, for han begynner jo hver eneste sesong sånn, av en eller annen årsak. Hvor god har scouting vært på Runar Espejord, og hvor trygg er man på at han liksom the one når Sandnesen fikk 4 måneder.
Jeg tror alle ser altså Runar Espejord, hvis han knekker koden, hvis han villig til å investere det som må til for å få potensialet forløst. For altså for å ta en av de kampe Bodø-Glimt PSV Eindhoven på Aspmyra, det vel den siste kampen I gruppespillet I Europa League I fjor. Da hadde jeg en liten prat med Runar Espejord mens han Stian står. Han står og venter på at Stian skal bli ferdig og intervjue Ulrik Saltnes, tror jeg. Og da drister jeg ut med, til noen ord med Runar mens han står og venter. Og han sier at han har ikke vært I så god form fysisk som han nå siden 2015. Det 7 år. Så det klart, Runar Espejord har knekt noen koder, og han bei. Altså den høsten til Runar Espejord bra, og det bare gå og se statistikken. Jeg vet ikke om Stian har det, han har en PC her, så jeg tror han skåret 14 mål eller noe sånt for Bodø-Glimt, og han har aldri vært I nærheten. Aldri vært I nærheten for Tromsø. Og han kom aldri I form I Heerenveen på grunn av diverse skader og skavanker og så videre og så videre.
Men I fjor sommer så var jo Glimt usikker nok på om Runar Espejord var dette funnet på plass til at de kjøpte Lars-Jørgen Salvesen.
Da kjøpte de. Og så ikke sant, det kult. Men man skal ikke undervurdere det faktum om hvor steike skøy det mer eller mindre gratis å hente Tromsøs store sønn og få han til å lykkes I helgult på Aspmyra. Bare det å gjøre det jo og for å skape dårlig nattesøvn oppe I Tromsø er jo verdt det støntet der. Men så det jo det der å håpe, altså hvis han på en måte villig til å investere det som skal til og bli en del av den kulturen de har bygd opp her på Aspmyra, så klart og så oppsiden så enorm. Og det tror jeg de ser, så hva du har funnet ut?
Nei, nå har jeg regnet litt på, for her var jo en I Glimt som satt meg på sporet. Mm. Vi hyller jo Erik Botheim for sesongen hans I Bodø-Glimt I 2021. Fantastisk. Og nå snakker jeg kun I serie, ikke cup eller noen ting. Erik Botheim spilte 2639 minutter for Bodø-Glimt I Eliteserien I 2021. Han hadde 18 målpoeng, 15 mål, 3 assist. Det målpoeng hvert 146. Minutt cirka. Runar Espejord spilte 1572 minutter for Bodø-Glimt I serien. Han hadde 15 målpoeng, 12 skåringer, 3 assist. Det målpoeng hvert 150. Minutt cirka.
Mm. Hakket bedre.
Ganske mye bedre. Og jeg trodde det var... Jeg var helt Botheim. Mm. Soleklart. Og så skal det sies at Botheim skårer noe djevels med mål. På vei til inn I gruppespillet I Europa, og ikke minst I gruppespillet I Europa.
Ja, og så det Stian...
Uten barn, selvfølgelig.
Ja. Så Stian, så det som der som Botheim tok store steg pressspillet,
yes.
Vilje til å gjøre drittjobben der, og smartheten, og oppspillspunkt.
Og dette overhovedet ikke kritikk av Erik Botheim.
Men
Erik, altså Runar Espejord har levert bedre enn vi kanskje tror.
Han har masse målpoeng, og det kanskje det som gjør at Glimt da mener at hvis Espejord knekker noen andre koder, så det hans svaret.
Og så det også det at vi så jo forbedring på Runar Espejord I høstfasen her til presspillet og løst det smartere enn han hadde gjort frem til da, Og periodevis så begynte han å bli et oppspillspunkt, men det tok lengre tid. Så er det antageligvis disse tingene og disse signalene de ikke har sett på Lars-Jørgen Salvesen. Salvesen som viser vilje til å spreng i press, det så vi også i debuten til Viking i går mot Rosenborg. Kanskje tar han en del løpeturer, så tapper han for krefter som han strengt tatt ikke trenger å gjøre. Og så er det den der som var det største problemet til Lars-Jørgen Salvesen i Bodø-Glimt. Det var link-up-spillet. Der fant han seg ikke til rette. Og så har han forklaringer på det da. At han var rigget til bare å spille på grunn av korsbåndsskaden og så videre og så videre. Så var han bare rigget til å, når han kom til Bodø-Glimt, til å spille en kamp i uka. Og i Bodø-Glimt er krav å spille to kamper i uka. Så er spørsmålet, hvor mye bedre forfatning fysisk er han nå? Det svaret er det jo Viking som kommer til å få. Så er for øvrig at Viking har to gode spiser. Nei, det er mange vurderinger, og det er vanskelig, og det krever. Men så det som vi ikke kommer foruten, Stian, som er det nye som du og jeg må ta inn over oss, og Glimt-fansen. For vi har over tid, når man følger Bodø-Glimt, vært bortskjemt med spisser som skårer mål og har målproduksjon og bidrar med et eller annet. Geir André Herrem, for å si, han var jo, når han kom i form, i oppkjøringen til 2019 så var han jo et funn i presspillet, og han skåret 6 mål før han havna i Kalmar. Men Glimt har hatt over 10 spisser som har skåret. Jeg tror utfordringen nå som er nytt for oss å ta inn over oss, de tre man har altså på 9 eller 10 kamper, så står de til sammen med en skåring, og det er straffeskåringen til Lasse Nordås, første kamp i Spania mot Viking. Ellers så er det null, og det er overraskende.
Og det er spørsmålstegn på forskjellige måter ved alle sammen egentlig, enten det er fysisk forfatning eller det er målpoeng eller det er relasjonsspill, altså det er ingen sånn soleklare enere, og Glimt har jo hatt litt av en bukett, tenk nå ja, Fiti Masemi, Ibba, du nevnte Geir André Herrem som kanskje er det, i går siden det svakeste kortet
undervurdert,
ja. Glimt gikk vel fra å ligge lavt og være kontringslag til å kunne presse høyt da han ble satt inn på topp i stedet for Christian Opseth som hamret inn mål, sant? Ja. Altså, det har vært Sørloth har vært innom her, det har vært en rekke med spisser, og nå har kanskje ikke Glimt den ene, altså den spydspissen som man bare tenker at det her er, han banket inn 25.
Det har vært alle muligheter å ta og legge en klam hand rundt en spissplass som sier den er min i vinter.
Mm, ja, nettopp.
Både for Runar, både for Faris Bemi, Lasse Nordås og ja, Lars-Jørgen fikk ikke all verden, han fikk en halvtime der på slutten mot Viking.
Han skårte vel 4 mot Junker da?
Ja. Regner ikke helt den der, men ja, han gjorde det.
Det var ingen andre som gjorde det.
Det var ingen andre som gjorde det, og du har også den, han fikk en halvtime mot Viking, det er vel egentlig det han fikk som var en reell sjanse.
Absolutt, og det er det der, jeg synes det er et godt poeng. Det er ingen av spissene som har gitt krystallklar beskjed til trenerne om at den plassen er min, og det er 10 kamper hvis vi tar med Junkeren de har hatt og vist dette på fra sesongoppkjøringen startet til treningskampen mot Ålesund. Jeg mener det er 10 kamper.
Men hvem gjør det? Hvis dere må peke ut en av de tre.
Runar Espejord kommer til å gjøre det.
Jeg tror også Runar Espejord blir Glimt sin beste spiss i 2023.
Men ikke mot Viking på lørdag, Freddy.
Jeg tror mot Viking på lørdag så tror jeg Lasse Nordås skal få. Og er det en ting? La nå Lasse Nordås gå, de stopper han til David Brekalo og han der Gianni Stensnes. De har vært ufin og brutal mot Glimt-spillere før. Og jeg tror at Lasse Nordås er den som kommer til å være mest ufin mot de to. Så derfor tror jeg han starter, så holder han helsike med dem til en 55-60 minutter og bereder grunn til Runar Espejord som kommer inn og gjør som han gjorde mot Lillestrøm i kvartfinalen i fjor og i hvert fall skår rett
med. Jeg er faktisk helt enig med Freddy, så jeg håper ditt laguttak er riktig.
Og så skal ikke jeg si hva det står i fotballens lover at kommer til å skje på lørdag når Lars-Jørgen Salvesen kommer tilbake til Bodø.
Nei, det vil jo være merkelig hvis han ikke skårer mot Glimt, men han skårer vel ikke mot Godse før Glimt, så det kan jeg håpe at han ikke er en sånn der så færre å skåre mot andre. Nå holder jeg å finne, der fant jeg noe tre av banken, det er derfor det er litt lyd der. Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på banken, Ulrik Saltnes?
Det är fortsatt möjligt att göra justeringar i troppen. Nu har vi gått igenom både spissplatsen i detalj och i resten av troppen, men vi kan ju spöra doker som har öga och öra på Asmira. Vad tror doker sker övergångsmässigt för det stäng för gott här? Kommer det en keeper?
Jag tror att Sigurd Kvile försvinner på ett eller annat tidspunkt. Jag tror Lukas Kuber och kanske en till lånes ut. Det jag tror ser ut. Kjetil har ju varit tydlig, var ju tydlig på intervjun när Salvesen försvann att det blir fler som ska ut. Och den keeper må in. Det är inte det banja ben alltså nu börjar det att bli men de har väl snudd kanske snudd fokus från att ska ha en soleklar utfordrare till Julian Fejlund till att de ska ha en keeper. Alltså det var ju de jaktade
med händer liksom.
Ja. alltså de jaktade ju en första keeper egentligen. Det har ju visat att det är vanskeligt att finna och det markedet är inte enklare nu. På slutet av säsongen runt omkring i Europa. Så jag tror att de jaktar en som de vill vara trygg på och sätta in där som det sker med Julian Fejlund. För jag tror inte de har lust att lägga det ansvaret på varken Magnus Brøndbo eller Isak Sjong som selv om speciellt sistnämnda har varit jättegod på träning och jättespännande, men jag tror inte de har lust att lägga det ansvaret på.
Nej, och det syns jag tror Stian resonerar helt riktigt. Det fina med situationen som den har varit i Bodø/Glimt är att Julian Fejlund har fått förberett sig i ro och mak och stått de kampen som han vid bedd om att stå, det har han löst fint och så har de fått to unge gutter som lærer for hver dag og tar steg for hver dag, spesielt Isak Sjong. Magnus Brøndbo si oppkjøring ble litt ødelagt av at han fikk et skudd på trening i Spania, så han fikk en skade i hånda som gjorde at han har måttet ha trent alternativt. Det ga en ny mulighet da, til Isak Sjong, så han har grepet med begge.
Ja. Akkurat fullt 16.
Akkurat fullt 16, han har grepet den med begge hender, og nu har de to unge Bodø-gutter som de stortrives med på trening, men jeg tror som Stian sier at hvis det skulle bli en skade på Faye og de guttene må inn i serie og cup og så videre og så videre, så er det kanskje ikke helt riktig. De kunne ha suttet Magnus Brøndbo i en eliteseriekamp på Aspmyra og Isak Sjong i en eliteseriekamp på Aspmyra, men å stå med ansvar i eventuelt to måneder, det er risikosport, så derfor tror jeg de kommer til å hente en keeper.
Men hvordan har de tatt nivået, de her unge guttene, og hvordan tror dere trenerteamet har vurdert måten de har tatt nivået på til nå?
Jeg tenker at ofte så ser vi i treningen når det kommer unge gutter som sliter med å tilpasse seg nivået, så er det sånn, det laget den unge gutten er på taper hver eneste trening. Det har overhodet ikke skjedd med noen av de, hverken Magnus eller Isak i mål. Det laget har like stor sjans som vinner treninger, så tror jeg nok snittet på seira er høyere for Julian Fejlund. Altså han er en bedre keeper, det ikke tvil om, men jeg har latt meg imponere av Isak Sjong, som den roligheten han har kommet inn med, som nettopp full 16, veldig trygt og godt grep. Han er en svær gutt, men likevel så mangler han litt på rekkevidde i forhold til kraftig skyv hit og dit, som gjør at målet kanskje ser større ut enn det er når skuddet går inn bak han. Så har vært veldig bra, har ekstremt stort potensial, men litt igjen til at det er en reell utfordrere. Og som Fredrik sier, hvis de må stå i to måneder før vinduet åpner igjen, ja, da blir jeg nervøs. Ja,
Fredrik, hvor mye må Glimt betale for å få en Leopold Wahlstedt som jeg vet du vil ha inn?
Nej, det fina med han är att prisen går ju ner för hver dag och för hver kamp han spelar. Och då är det inte bara för hver kamp han spelar, men för hver uke som går så är det ju kortare tid till kontrakten går ut. Så det är klart att sommaren kan ju han signera för vem man vill gratis utan att Odd kan ta i krona. Han har ut 2023. Och då sätter ju Odd i det här dilemma som Bodø/Glimt har gjort over tid med Filip Zinckernagel och Fredrik Bjørkan och Marius Lode och det här. Nu sist Alfons Samsted, Nikita Haikin och
men hvordan andre navn Solbakken? Er det?
Ja, andre navn. La meg, for hver gang jeg ser, som man sier, Leopold Wahlstedt live, så er jeg jo glad for at Glimt ikke brukte ett sted mellan 10 och 15 miljoner för att bli gjort och
att de slapp att göra det för det var väl han som sa nej till slut.
Ja, det var han som sa nej och det bara priser jag lycklig. Nej, alltså det är så Rosenborg igår de satt en Tangvik i mål på bekostning av André Hansen så det är vanskligt och jag tippar de alltså Bråtveit har varit ett namn som jag tror de har sjövit ifrån sig. Ricardo Friedrich Bey, både dyr och det ena med det andra. Det är vanskligt, men jag tror, som Stian säger, att de letar inte nödvändigtvis efter en som ska vippa Julian Fayerlund ut, men kanske en som kan hålla upp en nivå på träning och ha lite mer erfaring viss Fayerlund skulle bli skadad eller något.
Det kan gå till att de ser i andra troppar i Skandinavien, Norge, Sverige, Danmark på andra keeprarna i runt omkring.
Ja.
Och gärna lag som har tre keeprar som kan tänka att sånt så Rosenborg brukar Sander Tangvik från start mot Viking. Han var ju tredje keeper i Rosenborg. Så Rosenborg släpper andra keepern till Glimt och har då en naturlig tredje keeper som trängde att ta det nästa steget. Att det är kanske Glimt ser efter att en klubb som har en bra andra keeper och också en tredje keeper som kan komma in och överta den andra keeper.
Och när vi ser apropå andra keeper, inte sant, så är då Sander Tangvik, han är 2 år äldre än Magnus Brøndbo, hvis jag inte har fel, 1917-ish. Du finner ut och 3 år äldre än Isak Sjong och till Stian sitter det som att de tar steg på varje träning och de är 2 mega talentfulla keepers som har en av landets bästa keepertränare som jobbar med det och det är lärorikt för de och så är det noe med det här att de är ung och det där är skivan och krafta i skivan. Här är en del styrketräningsjobb som att göras med låran till Isak Sjong så att han på en måte får mer explosivitet i skivan sina, men tekniken är formidabel och
jag såg han varma upp i bussen mot Poznan. Han ser ut som han har en bra fot då.
Ja.
Ja, helt fint yes. Fot. Lite sån småstressad på närspillen men herregud alltså jag sagt det
ja, det har varit så sist nu.
Ja, det är helt enig så.
Och det var årligt artigt att se Magnus Brøndbo när gutta var på tur och han inte kunde bruka handa så var det en ting han jobbade med ute på Aspmyra och det var distribution med ball i beina.
Med och i Spanien stod han och brukte vänster för att bli god nog till att också bli satt under press och kan bruka dålig fot.
Det är en undervärderad egenskap men en egenskap som nästan är påkrävd ska du stå i mål. Med mindre du spelar för Manchester United då tränger du inte fötter. Men i andra storklubbar som är seriösa i sitt arbete så är ju det med att vara god med ballen i benen och särskilt för Glimt som styr kampen och ska spelas ut bak så det är ju lite undervärderat nästan.
Absolut. Det är väldigt undervärderat och det är på en måte, og der har både Magnus Brøndbo og Isak Sjong nu muligheten. De vet referansepunktene og hva som kreves for å på en måte ta steget opp og bli en del av de som skal sette på bank og kanskje komme inn på for Bodø/Glimt. Det er bare å jobbe med distribusjon av ball, og det gjør de begge to, og de går i god skole, og de kommer til å høste fruktene av det etter hvert.
Mm. En andre posisjon, kan det for eksempel komme en kantspiller inn?
Hvis de finner direkte casen, ja, herregud, det høres jo ut som at det en av de her scoutene det, men selv, ja, det kan komme inn en kantspiller, det kan utvilsomt komme inn en kantspiller, men jeg tror ikke de blir å kjøpe noen for å kjøpe noen. Da dukker det opp et Nino Sugel-tilfelle, en ung gutt som Joel Muka, de har kjempetro på, så kan det skje, men jeg tror ikke de blir å hente en... Ja, nu inte något negativt om Gilbert Konsum som var väldigt god på träning i vinter, men jag tycker det blir hänt en Gilbert Konsum typen en 28 år gammal kant.
Nej, ja. Ja, så savnar jag då alltså Bodø/Glimt valde att låna tillbaka Joel Muka. Så det är Lorient sin högerving som spelar högerving i Bodø. Ja, han kommer att dra i sommar och då är det ett av två. Ska man hämta ersättaren hans nu eller ska man vänta till han drar? Det är det. Jag tror de letar och så kommer det an på vilken case finner de. Men jeg tror de leter, og de kommer til å lete enda mer, for jeg vet ikke om dere, men de 10 kampene vi har sett, er det, ja, så Nino Sugelj, han har i hvert fall puttet ballen i mål 2 ganger i Spania, det er dobbelt så mye som de 3 spissene Glimt har i sine rekker har, så Nino Sugelj har benyttet sjansen å putte ballen i mål.
Og det gjorde han jo i fjor, altså, mot PSV.
Det gjorde han I fjor høst mot PSV, og, og nå tror jeg det nå kan han Stian hjelpe meg, men, men jeg tror Ninos Ugelli, de har på en måte følt med på det han har gjort etter at han kom til Bodø-Glimt, og de har nok en liten mistanke om, om en eller annen astma.
Altså, ja, altså, altså det var noen spørsmål I Glimt om Ninos Ugelli, om han de har ikke fått han til å restituere godt nok.
Mm.
Altså, de har følt at han kommer på trening, holdt på å si, på mandag etter en hvileperiode, og veldig fresh. Så det mindre og mindre og mindre og mindre utover uka.
Mm.
Så der tror jeg, altså de veldig, de vil jo ikke snakke veldig mye om, om personlig helse, og, og det skal jo vi være forsiktige, men jeg vet at det ble gjort testa, og jeg fikk beskjed når jeg spurte, ja, har han astma? Jeg tror det blir å se noe annet om 3 uker. Okay. Altså du vil se en bedring om 3 uker. Mm. Og det vel, fra en som har testa en del astma-medisin selv, så vet jeg jo at det cirka 3 uker det skal gå før du merker forskjellen, så...
Som Ventolin.
Ja.
Nei, så, så der et eller annet, men han har I hvert fall vist signaler om at, eller evner I kamp, I treningskampene I Spania, som jeg sier putta 2 ganger, 1 mot Viborg og 1 mot Silkeborg, vel, det gode danske lag, mens til sammenligning spissene ikke har skåret.
Men det jo spørsmålstegn her også på de posisjonene.
Det er akkurat det. Jeg har det samme spørsmålet. Altså, det Joel Mbuka, og det Amal Pellegrino. Ok, blir de skadet nå, så synes jeg at det ingen av kantspillerne som har prøvd seg, hverken Nino eller Sondre Sørli, eller en eller annen jeg har glemt som har fått prøvd seg på kant.
Og så vil jeg legge til også der. Pellegrino nettopp tilbake fra skade. Trenger nok litt tid for å bli 100%. Ja. Du hadde et regnestykke på Runar Espejord og målpoeng per minutt. Jeg tror ikke du skal gjøre det på Muka, selv om han veldig mye bra. Sant? Så det ikke sånn at det ikke gitt at han feier inn 15 mål I år.
Nei.
Så, og da som du sier, Sørli og Sugell bak der. Og så?
Ja, jeg må, for det vet jeg jo og har diskutert på Aspmyra også. Mm. Altså, jeg spurte folk internt til Glimt, har dere noensinne hatt en sterkere stall enn dere har nå? Og så har det vært, nei, det har vi aldri hatt. Men vi usikre på om det nok X-faktor I frontleddet.
Mm.
Amal Pellegrino og Joel Mbuka har X-faktor. Det ikke tvil om. Men X-faktoren til Joel jo ikke sluttprodukt enda. Forhåpentlig så det, kan det komme, men ok, kommer det I juli?
Ja. fint for Lorient.
ja, fint for Lorient, ja, ikke sant? ja. Altså, det må komme veldig, veldig fort nu, for at Bodø/Glimt skal få voldsomt mye nytte av det. Så det et spørsmål som også stilles I gangen om Peppe Aspmyra. Det nok X-aktor I frontledet? Og for øyeblikket så mitt svar, jeg ikke helt sikker.
Nei, og du kan si Isak Helstad Amundsen beviste noe da han kom inn som innbytter hjemme mot Sarpsborg 08 I serien I fjor. Han var klar. En stopper måtte ut, en ny stopper måtte inn, og Isak Helstad Amundsen beviste at han var klar. Han var med å snu kampen, Glimt vant 4-1, og han var I stand til å gjenskape egne prestasjoner fra det innhoppet inn til da 2 kamper mot Dynamo Zagreb. Og det jo det vi savner av de som kommer inn nå. Odin Bjørtuft, når han kommer inn og får sjansen, så det solid det vi ser. Det vi ønsker å se, det jo noen som får sjansen og bare gir beskjed. Ingen av spissene har foreløpig gitt beskjed. Plassen min. De har hatt muligheten, flere av de, ingen har grepet den, og det samme vil jeg si på kant når Amal ikke spilte I Spania, når de gjør byttene. Altså det unødvendig når Brisven Bangomo og Hugo Vetlesen går ut mot Ålesund, så skal du vise noe annet enn at Ålesund får lov å overta kampbildet her. Og overta dominansen og skape 2 sjanser som gjør at de faktisk kan... Altså, det de tingene du må vise når du kommer inn og får lov å spille på det Glimt-laget der. Og så kan man si Fredrik Sjøvold tok jo det vare på sjansen og senka I hvert fall ikke nivået I andre omgang mot Ranheim. Han ble jo bare bedre og bedre og tilpasset seg mer og mer, sant? Så det de tingene vi må se av de som kommer inn. Og vi har sett litt for lite av det.
Hvor det Jeppe Kjære tiltenkt en plass, tror dere, I det her bildet? Det innerløp eller det kant primært?
Jeg tror det innerløpet, for det der de har brukt han egentlig helt siden kom. Jeg tenkte jo at dette var et alternativ på høyre kanten, og det kan det selvfølgelig fortsatt bli, for han har spilt det litt der I Ajax, blant annet. Men forløpig så har han vel knapt vært på kanten et minutt på trening, så jeg har sett. Så Forløpig indreløper, men det kan jo selvfølgelig også ha noe med alle skadene på indreløperen, at de må jo ha noen, noen også der på
trening. Ja, og når det gjelder Jeppe Kjær, jeg tror fortsatt det en spennende signering, men det jeg ser, han en ung gutt, hvor ting, det her eventyret fra Horsens og så videre til Ajax, det var veldig mye som skjedde på kort tid, og jeg tror fortsatt han lir litt av det som skjedde, så han trenger bare måneder på å bli en del av Glimt-systemet, så jeg sliter med å se fremskritt på det han gjør på trening. Det er litt sånn ungdommelig junior-slendrian, og så plutselig så er det C-momenter som du bare gnir deg i øynene, så mer stabilitet og mer grådighet til å gjøre de riktige valgene til riktig tid. Så foreløpig litt avventende til hva tid er det han blir å blomstre og lykkes og slå til for fullt.
Men da er vi på keeper, er vi rimelig sikre på at det blir en eller annen bevegelse.
Det bør bli, ja.
Kant kanskje, hvis det er at casen dukker opp, som de sier på Alsmyra. Er det noen joker her? Kan det dukke opp noe annet?
Da er det i så fall en jævlig god case som er dukket opp.
Ja, det er akkurat det, og det skal vi ikke utelukke.
Glimt har muskler til å agere når sånne ting dukker opp.
Ja, Glimt har muskler, og Jeppe Kjær er en sånn case som er for dum til å la være å bli med på, og de lyktes, og de har også egentlig tid til å la det gå seg til for han, for oppsida er så enorm hvis han knekker hodet. Så er det en ting med Bodø-Glimt vi aldri skal utelukke, så er det, for i jakten på keeper og en høyreving, så kan det dukke opp en case som er bare så spennende, så at de er bare nødt til å slå til der og da. Det er jo det som er, det er jo kontinuerlig de her ballene de hiver opp i forhold til overgangsvinduet, så vi skal ikke utelukke det. Men kan jeg bare forstå, jeg er sånn der, husker du Stian, vi hadde den der, for noen år siden så hadde vi den her Deadline Day-sendingen der oppe, hvor det plutselig kom frem at Bodø-Glimt skulle hente Kasper Warming fra Lyngby. De hadde på en måte, det var done deal. Og
Magnus, var ikke det?
Magnus Warming, ja. Hva jeg sa?
Kasper,
ja, Magnus Warming, helt rett. Og det var vel en bud på 10 millioner ish, og klubben var enig, men så takket han nei. Og jeg ser jo det at han ble kjøpt av Torin, og jeg ser at han er leid ut til tysk Zweite Bundesliga. Jeg ser at han spiller lite. Jeg skulle egentlig bare ønske at de hadde klinket til å hente han nå, når han har suttet ute i kulda og ikke fått spilt en dritt.
Ja.
Så why not?
Der har du slengt ut et navn som kanskje blir en dark ocean til Markus.
Vi får se.
Og så er det skåring, og så skårer Bodø-Glimt.
Freddy, det skjer jo noe i helga som ikke skjer så fryktelig ofte i Bodø-Glimt. Selv om vi begynner å bli godt vant, det skjedde jo nesten det samme i fjor da. Men Bodø-Glimt møter Viking, kvartfinale i køppen.
Ja, de gjør det, og det er jo det er kvartfinale i køppen, og det er mandag, og det er solskinn, og det er fint vær. Det var et helsikes snøfall og kaos i Bodø sist helg, og jeg vet ikke, Stian, for å få banen kampklar, så må de vel begynne å gjøre diverse forberedelser allerede nå.
Lars Børre Vangen, som er jokersigneringen til Bodø-Glimt.
Ja, der er det jo sånn at det er jo litt strengere regler av hva du har lov å gjøre. Det er ikke bare å brøyte vekk alt det gummien, som er granulatet, så det heter. Så de skal jo egentlig smelte på banen, så det er jo også en litt sånn utfordring i forhold til det, men jeg ser det også, det melter mer snø, så det kan jo bli gøy der, men Aspmyra kommer til å være spilleklar på lørdag, og det kommer til å bli en ganske kul ramme rundt den kampen, tror jeg. Så det er ikke der min bekymring er.
Nei, men altså, de er jo nødt til å mokke litt snø på tribunen, diverse tribuner hvis de har folk. Det har jo vist seg at interessen for Bodø-Glimt er forholdsvis stor uansett, og kvartfinale i cupen, og vi skal ikke lenger tilbake enn til det første skikkelige storhetstida da Bodø-Glimt tok fotball-Norge med storm og slo ut Viking 2-1 hjemme på Aspmyra i en kvartfinale i 1975, som fortsatt vel er publikumsrekorden i nord. Så Glimt har tradisjoner i cupen, og Glimt har tradisjoner mot Viking i cupen, og i fjor var det vel semifinale hjemme på Aspmyra, og Gilbert Gomson ble matchvinner og sendte den siste cuphelten til Bodø-Glimt, så sendte Bodø-Glimt til Ullevål. Så ja, og så har vi jo da Lars-Jørgen Salvesen, så tirsdag blir solgt fra Bodø-Glimt til Viking, og selvfølgelig 8 minutter ut i debuten så hamrer han inn 2-0-målet til Viking, som gjør at Viking får lov å ta turen til Bodø til lørdag, på lørdag, for å få revansje for semifinaletapet i fjor. Her er mange pussige, underfundige, mystiske poenger med den kampen der.
Altså fortsatt å banke der treplata under her for, med Lars-Jørgen, altså. Ja. Må gjerne skåre 3 mål, men da må Glimt skåre 4.
Jeg blir helt sjokkert hvis ikke Lars-Jørgen Salvesen skårer mot Glimt i helga.
Ja, det fine er at Glimt-stopperne er jo ganske slu. De har 4 stykk. Vi får se hvem det er som slipper til fra start. De har jo i hvert fall lært seg et par sånne småting og triks på hvordan de kan snakke Lars-Jørgen litt ukonsentrert underveis i oppgjøret, så det blir kjempeinteressant.
Men det er jo ikke så ofte at Glimt pleier jo ikke å holde seg med kvartfinale i cupen heller. Hva kan det her være? Kan det være nummer... Nei, øvelsen gjorde vi i fjor, om det er 10 eller hva vi snakker om. Det er ikke veldig mange i hvert fall.
Nei, det, altså det, man skal ikke undervurdere det. Hjemmebane i kvartfinale, jeg har ikke i hodet hvor mange det er, og det var vel en sånn her i 74, tror jeg, det var en sånn famøs, forferdelig semifinale eller noe sånt, tror jeg, mot Viking i Stavanger, hvor Tom Oppsal og en gjeng fra Bodø kjørte ned og så dem tape 0-5 eller 0-6 eller et eller annet sånn helt forferdelig. Men nei, det, og det er jo vinneren av Bodø-Glimt Viking skal møte vinneren av oppgjøret Tromsø-Lillestrøm, så det kan jo ligge an. Bordet dekka for at Runar Espejord skal ta turen opp til Tromsø.
Og Lasse Nordås.
Ikke minst. Og skal sørge for at det blir 0-3 som det ble i 2003, da André Hansen, Olav Råstad og Jan Egil Brekke skåret for Bodø-Glimt. Og nei, det blir spennende.
Det blir veldig spennende. Herregud, det blir spennende.
Og jeg vet ikke, altså, for de Glimt-spillerne som var en del av cupfinalen mot Molde, så er det i hvert fall ingen tvil. De har alle muligheter til å få en ny tur ned til Ullevål 20. mai og på en måte rette opp inntrykket de etterlot seg etter møtet med Molde.
Jeg må bare si, det er ekstremt viktig å vinne cupen. For i år har ikke Bodø-Glimt noe som helst fordel i Conference League kvalik, annet enn at de er sida på grunn av gode prestasjoner. Men, de kan risikere, la oss si at Newcastle ramler ut av topp 4 og hamner i Conference League. De har ikke noe seedingpoeng, for de har jo ikke vært i Europa på 100 år. Så de vil være usida. For Bodø-Glimt i tidligere årene, når de har vunnet ligaen, så møter de kun andre ligamestre. De vil aldri kunne møte noen annen enn andre ligamestre. Nå kan du møte typ Roma, du kan møte altså masse skikkelige
Roma, Renn, gode tyrkiske lag, Molde møtte vel Trabzonspor. Ja.
Og hadde de slått ut Trabzonspor, så hadde de møtt Roma i playoffen. Men Glimt kommer inn i Q2, eller kvalikrunde 2, vinner i cupen, kvalikrunde 3. Altså ett hinder mindre å ryke ut i. Så,
ja, for en stund var det jo snakk om at man kunne få Europa League kvalik hvis man vant cupen, men det, fall, det gikk ikke på grunn av...
Nei, det rotet Glimt vekk. Men det ville uansett ikke ha gjeldt før neste sesong. Mm.
Ja, det er et kjempegodt poeng. Det er veldig mye. Ja. Det er ikke bare...
Så det er sommerens kvalik, faktisk.
Det er sommerens kvalik hvis han kommer.
Cupmester, ja. Så hvis Bodø-Glimt kommer til Ullevål og gjør det de ikke gjorde mot Molde, så har de en enklere vei i kvalik.
Eller hvis Molde er motstander, vel?
Ja, det tror jeg. Hvis Glimt taper...
Da kan de faktisk stille med tape, og det vil fortsette.
Da kan de faktisk gjøre like rev av forestilling cupfinalen mot
Molde. Ja, kan vi få lov å få det, da?
Men dere sa 20. mai, jeg må bare avklare det. Det var 20. mai.
20. eller 22. eller...
Det er ikke 1. mai som i fjor.
Det er ikke 1. mai. Jeg mener jo på... Jeg skal prøve å finne det.
Da slipper jeg å lyke til samboeren min om at jeg har jobb.
20. mai er en lørdag, så 22. mai er mandag, så jeg tviler vel på det.
Da tror jeg piner av det 20. Altså. Ja. Nei, det blir, skal dere på Aspmyra, folkens?
Ja.
På lørdag?
Ja.
Må jo det, vi får håpe at det blir fullt hus og stormende jubel.
Ja, vi får håpe det. Ja, det blir også et veldig spennende, så som dere sier, cupkamp, det er sjelden vare. Cupfinale er enda sjeldenere vare, og det var en sån pussig säsong. Jag har känt på det, det är så vanskelig säsongstart när vi har det Europacup-kampen I februari och så är det träningskamp och så är det cup. Men nu börjar det ju nästan och jag ska inte säga att det var det.
Jag lurer på om ironien är att det cupfinale på Ullevål och fyra dagar senare det första runde I cupen 2023. Jag tror det är
det tror jag du har rätt I.
också som är lite sån ja. Vittig. Ja. Och då blir det vanskligt för vår kära fungerande chefredaktör att hänga med.
Ja, nu är jag ute. Men nu med det här cupupplägget att det går över två år och det är fyra månader paus och det alltså det är ju få det väck töv, spör du mig. Töv.
Nej, lätt. Men det är ju det var jag så nu NRK hade sändning och det var ju klara meninger och där satt de ju och där. Där var ju intrycket som lämnade att där är det ja, I följande NRK och experterna där så är det hurra bredde fotbollen och drit I topping och det är gud förby, la det vara bredda det folk vill ha, men det här är ju något som är efterlevning av covid och så vidare och så vidare och sørger för att det inte kommer ett uppehåll så är det ju väldigt, väldigt, väldigt många som fortsatt önskar att ha cupfinalen I Kulda på Ullevål och på hösten.
Så. Det får de väl I år. Det är helt rätt. För det som du säger, det är finalen 20 maj och första runde 24 maj och andra runde 1 juni.
Och kan jag få veta när är cupfinalen 2023?
10 december.
10 december?
Ja.
10 december, sant.
Och West Bode Glimt går till gruppespill I Conference League I år. Så är sista gruppespelskamp torsdag 14 december. Så det kan bli en lång höst.
Det fina med Bodø som by att det är ju mer snö I mars än det är I december som regel. Mm. Så Bodø är ju däckat för nydliga förhåll för publikum och fanteri och så vidare och så vidare.
Ja, men en av dere får ta I beskedet Bredemo han ska inte mock snö för helgen.
Den är god.
Och så är det skåring! Och så skårer Bodø Glimt!